ต้องเลิกนะปล่อยให้หมดเลยอย่าไปเพ่งไว้ดีขึ้นแล้วแต่ยังไม่หมดนะดีแล้วที่นั่งทางโน้นนั่งตรงนี้นะเดี๋ยวเราเทศแต่เรื่องสมถะคืออย่าไปบังคับตัวเองพวกเราเวลาคิดเรื่องปฏิบัติที่ไรนะถ้าไม่บังคับกายก็บังคับใจการบังคับกายก็ทำให้กายลำบากบังคับใจก็ทำให้ใจลำบากมันก็คืออัตตากิลมัฏฐานุโยคทำตัวเองให้ลำบากลำบากไหมอย่างไปเดินจงกรมนะเคยเดินสบายๆก็ต้องเดินไม่เหมือนคนธรรมดาละเดินแปลกๆบางคนเดินตัวแข็งๆมีบางแห่งนะสอนเดินท่าตลกมากเลยท่าเดินเดินท่านี้นะเดินท่านี้นะมีจริงๆบางคนนะเดินทำมืออย่างนี้นะเขายกขาอูยกสูงมากเลยเหมือนเต้นโขนเลยตุ้มตุ้มเดินไปถ้าไม่พิการก็บุญละบางทีก็เดินย่องย่องย่องใครรู้จักนกกระยางใครนกกระยางย่องหาปลาย่องไปเรื่อยๆอะไรที่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเลิกเลิกแล้วถ้าเดินท่านั้นมันดีจริงแล้วก็บรรลุมรรคผลได้แล้วก็พระพุทธเจ้าก็สอนแล้วล่ะภิกษุทั้งหลายเธอจงเดินจงกรม1ก้าวใช้เวลา1ชั่วโมงอะไรเงี้ยหรือ1นะไปกลับเนี่ยใช้เวลา1ชั่วยาม ท่านไม่ได้สอนเลยนะว่าเดินท่าไหนท่านสอนง่ายๆภิกษุทั้งหลายเมื่อเดินอยู่ให้รู้ชัดว่าเดินอยู่แค่นี้เองเราเรียนเกินที่พระพุทธเจ้าสอนเราเชื่ออาจารย์มากกว่าเชื่อพระพุทธเจ้าถ้าเมื่อไหร่เราเพิ่มขั้นตอนลงไปนะสิ่งที่เกิดขึ้นง่ายๆเลยคือสมถะเพิ่มขั้นตอนลงไปเช่นจะเดินจงกรมต้องมีเท่านี้จังหวะจะหายใจต้องมีจุดกระทบเท่านี้แห่งมันเหมือนเอาเชือกไปมัดเป็นปล้องๆมัดจิตไม่ให้กระดูกกระดิกอย่างรู้ลมหายใจนะรู้ตั้งแต่ลมกระทบจะงอยปากนี่มัดไว้ที่นึงแล้วไม่ให้จิตหนีไปที่อื่นจิตต้องอยู่ตรงนี้ลมมากระทบปลายจมูกมัดไว้อีกที่นึงลมกระทบเพดานกระทบคอนะกระทบหน้าอกกระทบท้องจี้จุดจุดจุดจุดไปเรื่อยเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้จิตหนีไปที่อื่นการภาวนาเพื่อไม่ให้จิตหนีไปไหนมาไหนนั่นก็คือสมถะนั่นเองอย่างเราจี้ไว้ที่ท้องท้องไหวอยู่อย่างนี้ก็รู้ตลอดในจ่อไว้ไม่ให้จิตหนีไปที่อื่นก็คือสมถะเดินจงกรมนะจิตอยู่ที่เท้าจ่ออยู่ที่เท้าเท้าขยับยังไงรู้หมดเลยนั่นก็คือสมถะจิตหนีไปไหนไม่ได้วิปัสสนาจะไม่ได้จงใจให้จิตไปอยู่ที่ใดที่หนึ่งวิปัสสนาเนี่ยเราจะต้องฝึกให้มีสติไม่ได้ฝึกเกิดจากการเอาจิตไปกำหนดไว้ที่ใดที่หนึ่งคนละเรื่องเลยสติเกิดจากทีระสัญญาคือการที่จิตจำสภาวะได้แม่นงั้นหัดดูสภาวะดูไปอย่างเดียวเลยอย่าไปทำแต่สมถะนะสมถะมันบังคับจิตบังคับตลอดเลยบังคับให้อยู่ในอารมณ์อันเดียวอารมณ์ที่เราเลือกเลยอารมณ์ที่ต้องการเนี่ยวิปัสสนาเนี่ยยังไม่มีการบังคับว่าจิตจะต้องอยู่ตรงนั้นตรงนี้แต่สติมันเกิดขึ้นมาเองสติก็ไประลึกรู้บางทีระลึกรู้กายนะบางทีระลึกรู้เวทนาบางทีระลึกรู้จิตที่เป็นกุศลและอกุศลบางทีก็ระลึกเห็นกระบวนการทำงานของจิตที่เรียกว่าธรรมขึ้นธรรมานุปัสสนาเนี่ยเราจะเห็นกระบวนการของมันถ้ากายเวทนาจิตเนี่ยเราจะเห็นตัวสภาวะของมันเรียนดูกายเวทนาจิตไปเรื่อยนะต่อไปก็จะเห็นกระบวนการเช่นนิวรณ์นิวรณ์ทำงานขึ้นมาได้ไงนิวรณ์เกิดมาได้ไงนิวรณ์เกิดมาแล้วมีบทบาทไงนิวรณ์ดับไปได้ยังไงนิวรณ์จะไม่เกิดใหม่ได้ยังไงจะเห็นกระบวนการจะเห็นกระบวนการเกิดขึ้นของโพชฌงค์จะเห็นกระบวนการทำงานของขันธ์ห้าจะเห็นกระบวนการของจิตที่มีอวิชชาจนปรุงแต่งความทุกข์ขึ้นมาที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทธรรมานุปัสสนานี่เป็นเหตุกระบวนการทำงานของมันจิตเลือกไม่ได้ว่าจะรู้อะไรเห็นอะไรสติมันไปรู้เองสติเป็นอนัตตาดังนั้นถ้าปฏิบัติถูกต้องนะจะไม่มีคำว่าผมปฏิบัติสายกายดิฉันปฏิบัติสายจิตไม่มี ถ้าใครยังคิดว่ามีสายกายสายจิตก็เรียกว่ายังทำวิปัสสนาไม่เป็นเนี่ยใช้คำร้ายแรงทำไม่เป็นก็ไม่เป็นจริงๆแล้วแหละถ้าเป็นจริงๆจิตมันทำของมันเองเดี๋ยวก็สติระลึกรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมแล้วแต่มันจะระลึกเราเลือกไม่ได้สติระลึกไปเรื่อยๆแล้วทำยังไงจะเกิดปัญญาเห็นแจ้งสติระลึกอย่างเดียวยังไม่พอไม่มีปัญญาเห็นแจ้งต้องมีจิตที่ตั้งมั่นมีสัมมาสมาธิด้วยถ้าขาดสัมมาสมาธิคือขาดความตั้งมั่นในขณะที่สติระลึกรู้รูปรู้นามก็ปัญญาจะไม่เกิดสัมมาสมาธินั้นเป็นองค์ธรรมที่สุดแสนจะอาภัพคนไม่ค่อยเรียนกันบางคนคิดว่าสัมมาสมาธินี่โอ้ยไม่ต้องเรียนหรอกเพราะอะไรเพราะสมาธิคือเอกคตาเป็นเจตสิกที่เกิดกับจิตทุกดวงอยู่แล้วก็ไปคิดง่ายๆแค่นั้นคือการที่จิตไปจดจ่อรู้อารมณ์จิตมันรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวเลยคิดว่าตลอดเวลานั้นนะมีสมาธิอยู่แล้วมีสมาธิจริงแต่ไม่ใช่สัมมาสมาธิคนละเรื่องกันงั้นอยู่ๆก็โมเมบอกไม่ต้องไปเรียนเรื่องสัมมาสมาธิหรอกเพราะสมาธิเกิดร่วมกับจิตทุกดวงไอ้นั่นมันมิจฉาสมาธิยากเหลือเกินที่สัมมาสมาธิจะเกิดถ้าไม่เรียนให้ดีเนี่ยต้องค่อยๆเรียนนะวิธีเรียนมี2 อย่างอันหนึ่งทำฌานไปยกตัวอย่างเรารู้ลมหายใจทีแรกลมหายใจนี่เรียกว่าบริกรรมนิมิตรู้ตัวลมหายใจเห็นลมนะลมกระทบเห็นดูเล่นๆดูแบบใจเป็นคนดูอย่าให้จิตไหลเข้าไปอยู่ที่ลมนะจิตไหลที่อยู่ที่ลมจะเป็นการเพ่งลมฌานไม่เกิดหรอกให้รู้มันให้รู้ลมเห็นร่างกายมันหายใจเห็นหายใจหายใจดูอย่างสบายๆดูอย่างผ่อนคลายถ้าไปเพ่งแล้วจะไม่ผ่อนคลายถ้าจิตไม่ผ่อนคลายจิตไม่มีความสุขจิตไม่มีความสุขสมาธิจะไม่เกิดใช่ไหมนะมันมีกระบวนการของมันนะมีเหตุมีผลมีต้นมีปลายทั้งสิ้นเลยแค่เรารู้เราเห็นร่างกายหายใจรู้เล่นๆไปนะดูไปเรื่อยๆจิตใจมีความสุขมีความสบายลมหายใจจะค่อยๆแปลสภาพไปเป็นแสงสว่างเราจะเห็นลมเป็นแสงเป็นเส้นนะลมการที่เรารู้แสงสว่างอันนี้ตัวนี้ไม่ใช่บริกรรมนิมิตไม่ใช่ลมตัวเดิมแล้วตัวนี้เขาเรียกว่าอุคคหนิมิตเป็นอุคคหนิมิตขึ้นมาเราดูเห็นแสงสว่างใจเราสบายดูเล่นๆไปนะทีแรกมันจะยืดยาวเห็นเป็นแสงเป็นเกลียววิ่งมันจะรวมขึ้นมาเป็นดวงพอเราเห็นดวงนี้เรารู้อยู่ที่ดวงนี้นะมีสติรู้อย่างสบายๆดวงนี้สวยงามนะผ่องใสเหมือนแก้วสวยงามเห็นแล้วมีความสุขตัวดวงสว่างนี้เรียกว่าปฏิภาคนิมิตเห็นไหมไม่ใช่ตัวลมแท้ๆแล้วกลายเป็นรู้นิมิตแล้วทำฌานไม่ใช่รู้ตัวลมนะทำฌานสุดท้ายไปรู้ตัวนิมิตมีนิมิตขึ้นมาแล้วก็รู้นิมิตไปนิมิตนี้สวยงามนิมิตนี้ย่อได้ขยายได้นะเปลี่ยนแปลงได้ตามใจชอบมีความสุขเห็นแล้วมีความสุขเห็นแล้วมีความสุขนะจิตก็มีปีติขึ้นมาจิตนี่มันมีความสุขที่ได้รู้นิมิตนี้เพราะฉะนั้นจิตนี่มันจะเกาะอยู่กับนิมิตนี้โดยที่ไม่ได้เจตนาเรียกว่ามันมีวิตกคือมันตรึกถึงตัวนิมิตนี้จิตนี่จะเคล้าเคลียอยู่กับตัวนิมิตนี้เรียกว่าวิจารณ์ถ้าจิตจะมีปีติมีความสุขขึ้นมามีเอกคตาขึ้นมาหน้าเท่าหน้าต่อไปอีกนะจิตจะเห็นเลยว่าจิตยังถลำไปเกาะอยู่กับนิมิตเนี่ยไม่ค่อยได้อะไรขึ้นมาก็สังเกตอีกนิมิตนี่เป็นของถูกรู้ถูกดูนะจิตมันถอนออกจากนิมิตมันละวิตกละวิจารเสียมันเข้ามารู้อยู่ที่ตัวรู้ตัวรู้คือเอโกทิภาวะถึงผุดขึ้นในฌานที่สองเอโกทิภาวะคือตัวสัมมาสมาธิแท้ๆนี่เองเกิดในฌานที่สองตัวนี้จะเป็นแค่ตัวรู้เป็นธรรมชาติรู้แล้วจะทำฌานสูงขึ้นไปก็ได้หรือจะอยู่แค่นี้ก็ได้พอออกจากตรงนี้แล้วเนี่ยอำนาจของสมาธิที่เราทำนี่ยังทรงอยู่อีกช่วงหนึ่งจิตของคนซึ่งเดินมาถึงตรงนี้เนี่ยถอยออกมาแล้วมันจะมีตัวรู้อยู่ได้เป็นวันๆแต่ไม่เกิน7วันถ้าคนไหนเกิน7วันต้องรู้เลยว่าไปประคองตัวรู้ไว้ละผิดอีกละนะงั้นอยู่ไม่นานหรอกอยู่วัน2วันอะไรเงี้ยนะวัน2วันเสื่อมไปเราก็ทำเอาใหม่อย่าอยากทำถ้าอยากให้ได้ดีอย่างเดิมมันจะไม่ได้นะนี่ฝึกจะได้จนจิตมันชำนาญ นะมันรู้จักตัวรู้ชำนาญต่อไปถึงไม่ทรงฌานอยู่นะนึกถึงมันก็มีอยู่แล้วนี่มันชำนาญแล้วมันคือสภาวะที่รู้นั่นเองนะ นี่พอมีสภาวะที่รู้แล้วมาเดินปัญญาต่อเห็นกายมันทำงานทำไมต้องดูกายถ้าดูจิตนะมันจะนิ่งไปเลยเพราะว่าจิตนั้นมันทรงตัวอยู่เป็นตัวรู้ไปแล้วมันไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งอะไรแล้วถ้าอยู่ๆไปดูใส่ตัวจิตมันก็จะไม่มีอะไรให้ดูว่างๆนิ่งๆไปเพราะฉะนั้นพอจิตทรงฌานนะถอยออกมาเนี่ยควรจะมารู้กายหรือรู้เวทนาอย่าไปดูจิตเพราะฉะนั้นกายและเวทนาเนี่ยเหมาะกับสมถียานิกพวกที่ไม่มีสมาธิแล้วไปดูกายก็ไปเพ่งกายไม่มีจิตที่ทรงตัวเป็นคนดูอยู่จิตกับกายยังไม่แยกออกจากกันถ้าจิตกับกายไม่แยกออกจากกันเรียกว่าแยกรูปแยกนามไม่ได้แยกรูปแยกนามไม่ได้อย่ามาพูดเรื่องวิปัสสนาเพราะการเจริญปัญญานะญาณตัวแรกเลยชื่อนามรูปปริเฉทญาณแยกรูปแยกนามออกมากายอยู่ส่วนกายนะจิตอยู่ส่วนจิตจิตมันตั้งมั่นเป็นคนดูเห็นกายมันทำงานแต่ถ้าจิตมันเผลอไผลไปที่อื่นนะสติก็ระลึกได้รู้ทั้งกายรู้ทั้งจิตนะไม่ใช่เพ่งอยู่แต่กายอย่างเดียวนี่สำหรับคนซึ่งทำสมาธิเต็มรูปแบบอีกวิธีหนึ่งสำหรับคนซึ่งทำสมาธิเต็มรูปแบบไม่ได้นะให้มีสตินี่แหละรู้ความรู้สึกของเราไปอย่าไปดูกายนะให้ดูจิตเอาถ้าดูกายนะพวกซึ่งจิตไม่ตั้งมั่นไม่มีสมาสมาธิมันจะถลำไปเพ่งกายอย่างที่ไปเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้าก็ไปเพ่งเท้ากันไปดูท้องพองยุบก็เพ่งท้องไปรู้ลมหายใจก็ไปเพ่งใส่ตัวลมไม่ได้เห็นตัวนิมิตเลยหรอกแต่ว่าไปเพ่งใส่ตัวลมเพ่งตรงๆก็ไปที่ตัวอารมณ์การเพ่งอารมณ์ตรงๆนะได้แค่สมถะได้แค่สมถะมีสมาธินะก็ไม่ได้สมาธิที่จะไปเดินปัญญาอะไรนิ่งๆทื่อๆไปงั้นเองสงบไปงั้นสงบแบบไม่ฉลาดจะสงบแบบโง่ๆแต่ถ้าใจมันตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูเนี่ยมันสงบนะจะสงบแบบฉลาดเพราะมันเดินปัญญาอยู่เห็นรูปเห็นนามเห็นกายเห็นใจมันทำงานไอ้คนไหนทำฌานไม่ได้นะดูจิตไปดูจิตไปเดี๋ยวจิตก็สุขเดี๋ยวจิตก็ทุกข์เดี๋ยวจิตก็ดีเดี๋ยวจิตก็ร้ายถ้าทำฌานได้จิตจะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงจิตจะนิ่งลูกเดียวเลยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงดูไตรลักษณ์ไม่มีแต่ถ้าไม่ได้ทำฌานไหมนะจิตจะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วมีสติตามดูไปตรงนี้ถามว่ามีสมาธิไหมถ้าจิตไม่ไหลตามไปนะเช่นความโกรธเกิดขึ้นจิตเห็นความโกรธเกิดขึ้นสติระลึกรู้ความโกรธที่เกิดขึ้นแต่จิตไม่ไหลตามความโกรธเข้าไปจิตไม่หลงยินดีจิตไม่หลงยินร้ายขณะนั้นจิตมีสัมมาสมาธิแต่เป็นสัมมาสมาธิชนิดที่เรียกว่าคณิกะสมาธิชั่วขณะมีทีละขณะทีละขณะพวกที่ชอบเข้าสมาธินะจะดูถูกคณิกะสมาธิทั้งที่คณิกะสมาธินี่แหละเป็นสมาธิที่ใช้ทำวิปัสสนาได้ดีที่สุดเลยเพราะอะไรเพราะว่าสภาวธรรมนะจะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วก็รวดเร็วไม่ได้ไปนิ่งค้างอยู่3วัน3คืนก็สงบอยู่อย่างนั้นเสียเวลานั่นจะดูถูกคณิกะสมาธินะคนบรรลุมรรคผลนิพพานส่วนมากก็มาด้วยคณิกะสมาธิแหละคนที่ทรงฌานแล้วก็บรรลุดีไม่มากเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนธรรมดาอย่างเงี้ยดูไปธรรมดาธรรมดาถึงเป็นพระอรหันต์ท่านก็เรียกว่าเป็นพระอรหันต์ชนิดสุขวิปัสสกะมีเยอะพระอรหันต์ชนิดเตวิชามีวิชา3มีชลปัญญาปัญญา6จตุปฏิสัมภิทา4อะไรเงี้ยมีน้อยยิ่งพวกปฏิสัมภิทานี่น้อยพวกที่แตกฌานมีไม่มากหรอกแต่ส่วนใหญ่นะก็บรรลุกันด้วยธรรมดานี้แหละใช้ของธรรมดานี่แหละเพราะว่าส่วนใหญ่ไม่มีของพิเศษอะไรเล่นหรอกงั้นจะไปดูถูกกันนะเราแค่มีสติเป็นขณะไปนะแล้วเวลาสติไปรู้อะไรเข้าใจอย่าถลำลงไปรู้ใจเป็นแค่คนดูอยู่สบายสบายเช่นความโกรธเกิดขึ้นสติระลึกได้ว่าความโกรธเกิดขึ้นจิตอย่าถลำไปที่ความโกรธดูห่างๆทำตัวเป็นคนดูห่างๆเหมือนคนดูบอล นะนั่งบนอัฐจันทร์อย่าไปอยู่กลางสนามเดี๋ยวเจอเท้า22คู่เจอเยอะแยะนั่นดูห่างๆหรือเราดูละครดูห่างๆเห็นละครมันเล่นอยู่บนเวทีเรานั่งอยู่นอกเวทีแต่เดี๋ยวนี้คอนเสิร์ตอะไรรู้สึกว่ามันจะดูกันมั่วๆใช่ไหมมันกระโดดเข้าไปเล่นอะไรกันเต้นกันย้องแย้งย้องแย้งไอ้อย่างนั้นไม่เอานะงั้นคนสมัยใหม่นี่กระทั่งการละเล่นนะก็ไม่ส่งเสริมสติเลยกระโดดเข้าไปคลุกวงในตลอดงั้นเราดูห่างๆนะดูห่างอะไรเกิดขึ้นเราดูไปสบายๆดูเหมือนเห็นคนอื่นทำงานอยู่ อย่างเราเห็นคนอื่นเดินใช่ไหมมันอยู่ห่างๆมันไม่ใช่เราหรอกมันอยู่ห่างๆงั้นดูไปแบบห่างๆนะใจอยู่ต่างหากนี่เรียกใจมันตั้งมั่นในการรู้ถ้าใจไม่ตั้งมั่นใจจะถลำเข้าไปเช่นไปรู้ลมหายใจจิตจะถลำไปอยู่ที่ลมหายใจไปรู้ท้องพองยุบจิตจะไหลไปอยู่ที่ท้องไปเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้าจิตไหลไปอยู่ที่เท้าตามองเห็นรูปจิตไปกำหนดอยู่ที่ตาบ้างที่รูปบ้างที่การกระทบสัมผัสระหว่างตากับรูปบ้างที่ความรับรู้ทางตาบ้างเนี่ยไปจ่อนิ่งๆอยู่ที่ใดที่หนึ่งเนี่ยตรงตาเห็นรูปนั้นผิดได้สี่แบบหูได้ยินเสียงก็ผิดได้สี่แบบเหมือนกันหมดเลยนี่ไม่มีในตำรานะนี่เกิดจากการวิจัยของหลวงพ่อเองแล้วเราคอยรู้สึกไปนะอย่าให้ถลำไปคอยรู้สึกนะเราคอยดูไปเห็นกายมันทำงานเห็นจิตมันทำงานเราดูสบายสบายดูอยู่ห่างๆอะไรก็ตามที่มันอยู่ห่างๆนะมันไม่ใช่ตัวเราทันทีเลยตัวเรามันต้องอยู่ติดกับเราเลยใช่ไหมถ้าเราเห็นร่างกายเหมือนเห็นคนอื่นกายนี้ไม่ใช่เราแล้วถ้าเราเห็นความรู้สึกสุขทุกข์เกิดขึ้นมาเหมือนเห็นคนอื่นเขาสุขคนอื่นเขาทุกข์นะความสุขความทุกข์นั้นไม่ใช่เราละถ้าเราเห็นกุศลและอกุศลทั้งหลายเช่นความโลภความโกรธความหลงมันเกิดขึ้นมาเหมือนเห็นคนอื่นมันโลภโกรธหลงไม่ใช่เราโลภโกรธหลงนะมันจะอยู่ห่างๆนะความโลภความโกรธความหลงไม่ใช่เราละดูไปดูไปนะไม่มีอะไรเป็นเราสักอันเดียวเลยจิตก็เกิดดับทางทวารทั้ง6เกิดที่ตาก็ดับที่ตาเกิดที่หูดับที่หูเกิดที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจเกิดที่ไหนดับที่นั้นงั้นไม่ต้องมาถามว่าเราจะเอาจิตไปตั้งไว้ที่ไหนจิตไม่ต้องตั้งไว้ที่ไหนหรอกจิตเกิดที่ไหนจิตก็ดับที่นั้นมันไปตั้งไว้ที่ไหนไม่ได้ถ้าจงใจเอาไปตั้งไว้ที่ใดที่หนึ่งก็เป็นสมถะอีกทางที่ผิดเนาะเยอะเต็มไปหมดเลยทางที่ถูกมีนิดเดียวงั้นเวลาท่านผู้ใดผู้หนึ่งบรรลุพระอรหันต์นะจะท้อใจในการจะสอนกว่าคนคนหนึ่งจะบรรลุขึ้นมาได้ถึงขีดสุดได้นะเหมือนจะพยายามต้อนช้างเข้าลูเข็มกันเลยโอ้มันสุดวิสัยนะมันยากแต่ว่ามันไม่เหลือวิสัยจริงๆหรอกเพราะฉะนั้นคนที่เขาทำมาได้นั้นก่อนจะทำมาได้เขาก็ล้มลุกคลุกคลานเหมือนพวกเราทุกคนนั่นแหละไม่มีใครดีใครวิเศษนักหรอกเราไปอ่านประวัติครูบาอาจารย์แต่ละองค์แต่ละองค์นะกว่าจะได้ก็ล้มลุกคลุกคลานมาแล้วทั้งนั้นบางองค์ล้มลุกคลุกคลานจริงๆนะเช่นหลวงปู่เทศท่านตกเขาท่านเดินท่านไม่ได้ท่านต้องคลานนี้นี่เรียกล้มลุกคลุกคลานเข่าท่านหน้าแข้งท่านกระแทกก้อนหินเป็นแผลลึกเลยเดินไม่ได้นะอยู่ในป่าเลยเดินไม่ได้ทำยังไงก็ต้องพยายามเดินถ้าไม่เดินตายแน่นอนต้องอดตายอยู่กลางป่าเดินไปตั้งนานก็ไม่มีข้าวฉันนะต้องเป็นวันๆหลายๆวันอย่างเงี้ยลำบากมากเช่นดูครูบาอาจารย์แต่ละองค์แต่ละองค์กว่าท่านจะได้ดิบได้ดีขึ้นมานะท่านล้มลุกคลุกคลานเพราะพวกเราจะทำแล้วก็ล้มเหลวบ้างอะไรบ้างนะก็อย่าท้อใจวันนี้แพ้ก็ไม่เป็นไรนะแต่ต้องสู้วันหนึ่งจะได้ชนะถ้าแพ้แล้วขี้แพ้ยอมแพ้ไปเลยโอ้เราไม่มีวันหรอกเราไม่มีวาสนาหรอกไม่มีแน่นอนโง่ๆนี่ไม่มาแต่คิดว่าเราไม่มีวาสนาทำไม่ได้หรอกคิดเลยอย่างนี้นะมีสนใจมันจะทำได้เมื่อไหร่นะมีหน้าที่ทำก็ทำไปมีหน้าที่มีสติรู้กายรู้ใจรู้มันรูปเดียวเลยมันจะได้เมื่อไหร่เรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเราต้องใจถึงขนาดนี้นะสำนวนหลวงพ่อนะเวลาสอนตัวเองเรื่องของมึงไม่ใช่เรื่องของกูนะไม่ใช่เรื่องของเธอเรื่องของฉันหรอกนะโอ้จิตเหรอมึงจะรู้อะไรเรื่องมึงมึงไม่รู้ก็ช่างมึงนะมึงจะตกนรกก็ช่างมึงกูจะดูอย่างเดียวละนะนี่เราสำนวนนักเลงหน่อยแต่ว่านักเลงก็ไม่ได้นะนี่สุภาพเหมือนกันแต่สุภาพสมัยพ่อขุนรามนะแต่พูดกับคนอื่นเราก็ไม่ได้พูดอย่างนี้หรอกเดี๋ยวมันตกใจเพื่อนถามว่าหลวงพ่อเคยท้อไหมเคยขี้เกียจไหมเคยเบื่อไหมเคยจะทำไงอะท้อดูไปท้อรู้ว่าท้อป่ะไม่เลิกหรอกกูจะดูมึงแล้วมึงจะท้อสักเท่าไหร่นี่นะขี้เกียจไหมนี่ทำไมจะไม่ขี้เกียจโถอยากไปดูหนังฟังเพลงกับเขาเหมือนกันบางทีแต่ก่อนนู้นนะขี้เกียจแล้วดูไปหลายวันแล้วเบื่อขี้เกียจรู้ว่าเบื่อขี้เกียจรู้ว่าขี้เกียจดูมันลูกเดียวเลยไม่เลิกหรอกนะใจถึงนะสู้ตายเลยดูมันลูกเดียวเลยจะดีหรือจะเลวอะไรก็ขอให้มันเห็นคาหนังคาเขาอยู่นี่แหละคอยตามรู้ตามดูจิตของเราไปเรื่อยบางทีหมดเรื่องหมดแรงดูไม่รู้เรื่องดูกายไปนะอย่างที่หลวงพ่อเคยเล่าไปทำงานมากคิดมากหัวหมุนไปหมดแล้ว เดินไปห้องน้ำดูจิตไม่ได้นี่เห็นร่างกายมันเดินไปห้องน้ำไปถึงห้องน้ำก็ต้องไปยืนปัสสาวะใช่ไหมผู้ชายไม่ได้นั่งปัสสาวะเนี่ยก็ยืนพอปัสสาวะไปสักหน่อยหนึ่งจิตเริ่มมีความสุขแล้วทำไมมีความสุขเพราะเราเข้าไปในห้องสุขขาเออมีความสุขแล้วเออพอขับถ่ายแล้วมีความสุขปุ๊บเห็นจิตที่มีความสุขนี่กลับมาดูจิตแล้วตอนขาเดินไปห้องน้ำนะดูกายเดินไปขากลับดูจิตกลับมาแล้วเนี่ยฝึกมากเลยนะวันไหนฟุ้งดูไม่รู้เรื่องมาทำความสงบเข้ามาทำความสงบหลวงพ่อก็มีเครื่องช่วยก่อนนี้วันไหนดูไม่สงบง่ายๆนะง่ายมากเลยไปหาเหรียญหลวงปู่แหวนมาสักอันอะไรอย่างเงี้ยนะไปนั่งดูแอปเดียวสงบแล้วนะงั้นบางทีครูบาอาจารย์บางองค์ท่านเลยทำพระไว้อย่างหลวงปู่ดูเนี่ยท่านทำพระไว้ให้ลูกศิษย์มาดูน่ะจิตจะได้มีสมาธิเท่านั้นเองฟังระฆังซิพระไหมเอาก็เลยเลิกตีสังเกตไหมใจเราเปลี่ยนตลอดดูออกไหมเดี๋ยวก็สนุกเดี๋ยวก็มีความสุขตอนนี้มีความสุขรู้สึกไหมสังเกตไหมความสุขเริ่มลดลงกลายเป็นนิ่งๆแทนรู้สึกไหมมันนิ่งไปแล้วรู้สึกไหมฟุ้งซ่านนี่พาดูเป็นกลุ่มๆแล้วนะทีละคนดูไม่ได้นะดูไม่ทันแล้วไม่ใจเราเปลี่ยนจากความสุขมาเป็นความสงบทำไมความสุขเปลี่ยนมาเป็นความสงบความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิสงบแล้วอยู่ได้ไม่นานหรอกจิตมีธรรมชาติคิดนึกปรุงแต่งสงบได้เดียวๆนะชั่วขณะเท่านั้นก็เริ่มฟุ้งหน้าที่เราไม่ใช่ต้องการสงบตลอดเวลาหน้าที่เราก็แค่ตามรู้ปัจจุบันไปจิตมีความสุขรู้ว่ามีความสุขจิตมีความสงบรู้ว่ามีความสงบจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านเราตามดูของเราเรื่อยไปถึงวันหนึ่งปัญญาจะเกิดขึ้นจิตนี้มันไม่ใช่ตัวเราหรอกจิตมันทำงานของมันได้เองสารพัดเราบังคับมันไม่ได้นี่เราเฝ้ารู้ไปในสุดปัญญาก็เกิดเราเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราเราบังคับไม่ได้นะการภาวนาต้องมาสู่จุดนี้คือจุดที่เห็นว่ากายกับใจไม่ใช่ตัวเราอย่าภาวนาไปสู่จุดอื่นเราไม่ได้ภาวนามุ่งให้จิตดีจิตสุขจิตสงบส่วนใหญ่มุ่งไปสู่ตรงนั้นบางคนภาวนาน่าสงสารกว่านั้นอีกภาวนาว่าไปนั่งสมาธิโต้รุ่งจะต้องไม่เมื่อยไม่เห็นยากเลยนะที่ฉีดยาชาแล้วก็นอนแง่งแง่งอยู่งั้นนะหรือให้เขาบล็อกไขสันหลังแล้วก็นั่งไปไม่เมื่อยหรอกกายมันมีหน้าที่เมื่อยกายมันมีหน้าที่ทุกข์ไม่ได้ฝึกให้มันไม่ทุกข์ไม่ได้ฝึกให้มันไม่เมื่อยแต่ฝึกให้เห็นความจริงเลยว่ากายนี้มันไม่ใช่ของดีของวิเศษกายนี้ไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงเป็นวัตถุเป็นส่วนหนึ่งของโลกไม่ใช่ตัวเราจิตนี้เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาห้ามมันไม่ได้บังคับมันไม่ได้เลือกมันไม่ได้มันไม่ใช่ตัวเราหรอกมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุของมันไม่ใช่ตามที่เราสั่งตามใจชอบดังนั้นการภาวนานะมุ่งมาสู่จุดนี้จุดที่ให้เห็นว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกอย่าไปมุ่งไปที่อื่นถ้ามุ่งไปที่อื่นผิดแน่นอนเช่นมุ่งบังคับกายบังคับใจนี่ผิดแน่นอนส่วนใหญ่ของผู้ปฏิบัติมุ่งบังคับกายบังคับใจบังคับจิตให้นิ่งบังคับจิตให้สงบบังคับว่าต้องมีความสุขบังคับร่างกายเธอต้องนั่งได้นานๆเธอต้องเดินจงกรมนะเธอต้องเดินท่านี้ด้วยนะเธอต้องหายใจแบบนี้นะหายใจมาตั้งแต่เกิดนะสบายๆใช่ไหมพอไปกำหนดลมหายใจผิดธรรมชาติก็อึดอัดอีกแล้วเคยเดินสบายๆก็ไปเดินท่าที่อาจารย์สั่งผิดธรรมชาติของแต่ละคนแต่ละคนเดินไม่เหมือนกันแต่ละคนเดินไม่เหมือนกันนะจุดที่จะเหมือนกันอย่างเดียวสำหรับคนที่จะเป็นพระอริยะก็คือเดินด้วยความรู้สึกตัวเดินแล้วเห็นร่างกายมันเดินไปเดินแล้วเห็นจิตมันหนีไปคิดเดินแล้วรู้ทันจิตไปเพ่งอยู่ที่กายก็รู้จิตหนีไปคิดก็รู้ถ้าไม่รู้จิตก็รู้กายเห็นกายมันเดินนี่ต้องฝึกอย่างนี้นะเพื่ออะไรเพื่อวันหนึ่งจะเห็นว่ากายก็ไม่ใช่เราจิตก็ไม่ใช่เราไม่ให้ฝึกเอาดีเอาสุขเอาสงบอะไรหรอกจับหลักให้แม่นนะแล้วการภาวนาจะง่ายเรียนกับหลวงพ่อเนี่ยคนจะเข้าใจอย่างรวดเร็วเลยแล้วพัฒนาอย่างรวดเร็วมากเลยเพราะหลวงพ่อเวลาสอนธรรมะนี่หลวงพ่อสอนทั้งระบบสอนตั้งแต่ต้นจนปลายเลยเราจะเห็นภาพเลยว่าการปฏิบัติแต่ละขั้นแต่ละตอนเราอยู่จุดไหนเราจะทำอะไรเพื่ออะไรเรารู้ตลอดเลยนะส่วนการเรียนแต่ก่อนลำบากนะครูบาอาจารย์แต่ก่อนถ้าไม่พูดเยอะหรอกท่านสอนเหมือนให้จิ๊กซอว์มาตวง อยู่ๆก็โยนอะไรตัวหนึ่งมีเบี้ยวๆไปมีว้าวๆแหว่งๆอะไรมามาดูอยู่นั้นไม่รู้จะไปทำอะไรนะไปอีกวัดนึงได้มาอีกอันนึงต่อกันไงวะไปหาอาจารย์แต่ละทีนั้นได้มาทีละตัวสองตัวนะไม่รู้จะไปทำอะไรนะงั้นที่หลวงพ่อสอนเนี่ยหลวงพ่อสอนให้เห็นทั้งระบบสอนตั้งแต่เบื้องต้นสอนตั้งแต่ท่ามกลางสอนจนถึงที่สุดนะธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นต้องแสดงอย่างนี้นะมีเบื้องต้นมีท่ามกลางมีที่สุดมีเหตุมีผลลิงก์กันไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเวลาเรียนเรียนง่ายเราจะเห็นทั้งระบบเห็นทั้งระบบเรารู้เลยว่าเราควรจะภาวนายังไงจริตนิสัยของเราอย่างนี้เราควรจะเริ่มต้นยังไงเราเริ่มต้นแล้วจิตของเรามาเป็นอย่างนี้มันถูกหลักหรือมันผิดหลักเราจะเช็คได้ด้วยตัวเองเช่นภาวนาแล้วจิตนิ่งเลยนิ่งเลยหรือภาวนาแล้วก็น้อมจิตให้ซึมถ้าภาวนารู้หลักเราจะรู้เลยไม่ใช่หรอกนะมันเป็นการดัดแปลงจิตให้นิ่งกว่าความเป็นจริงไม่ใช่การรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงนั่นเรียนเอาหลักให้ได้นะหลวงพ่อครึ่งวันไอ้ครึ่งแรกเนี่ยหมายถึงช่วงเช้าทุกวันทุกวันนี้จะพยายามสอนหลักสอนซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกจนกระทั่งหลักของเราแม่นพอหลักเราแม่นต่อไปแล้วการภาวนาของเราจะง่ายสมัยพุทธกาลสังเกตไหมพระเจ้าก็ไม่ค่อยได้สอนหรอกนะว่าเอาจิตไปไว้ตรงนั้นสิเอาจิตหลบไปตรงนั้นสิไม่มีนะไปเดินท่านี้สิไม่มีนะพระเจ้าสอนหลักหรอกไหมไปดูในพระไตรปิฎกท่านเทศหลักทั้งนั้นเลยเราคนรุ่นหลังงงนะท่านเทศหลักแล้วทำไมบรรลุมรรคผลนิพพานได้ทำไมเห็นสภาวะอย่างนั้นอย่างนี้ได้ที่หลวงพ่อเทศหลักให้ฟังพวกเรารู้สึกไหมเดี๋ยวภาคที่สองไปดูตอนส่งกันบ้านเนี่ยกลายเป็นเรื่องสภาวะล้วนๆไม่ใช่เรื่องหลักแล้วนะแล้วหลวงพ่อจะต้องมาแก้ให้กลับเข้ามาเข้าหลักให้ได้เวลาออกนอกหลักไปนั้นเรียนหลักให้แม่นและช่วยตัวเองให้ได้การรู้หลักให้แม่นที่ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรเนี่ยแล้วเราคอยเช็คตัวเองนะนี่แหละเรียกว่าโยนิโสมนสิการแยบคายในการพิจารณาตัวเองว่าอยู่ในร่องรอยของการปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าสอนหรือเปล่านะโยนิโสมนสิการสำคัญมากนะคนไหนไม่มีลำบากเชิญไปทานข้าวนิมนต์เลยครับนิมนต์ท่านอาจารย์เลยครับ